У нас з'явилася нова гостя, і зараз ми будемо говорити про медреформу в Чернівецькій області. Вона стартувала, як всім відомо, з 1 квітня. Перший етап медреформи по Україні. В нашій студії заступниця директора департаменту охорони здоров'я в облдержадміністрації Марія Поліщук. Доброго дня, пані Марія.
Доброго дня.
Отже, медреформа стартувала, вже пройшло, насправді, майже половина місяця. Є перші цифри підписаних декларацій, і таке інше. Давайте з цього і розпочнемо.
Ми моніторимо ситуацію, яка стосується реформування медичної галузі, і підводимо підсумки так приблизно щоп'ятниці. Якщо ми будемо говорити, що станом на минулу п'ятницю, ми вже мали поверх 18 тисяч підписаних декларацій. Понад 30 лікувальних закладів були вже підключені до системи eHealth і, відповідно, внесені всі працівники лікувальних закладів. Тому процес розпочався. Не можна сказати, що він у всіх лікувальних закладах проходить дуже гладко, але насправді є певний ажіотаж зі сторони мешканців області. І, ну, як все нове, воно не завжди дуже так чітко і швидко, але ми вважаємо, що достатньо багато. І якщо мова йде про наш рейтинг з іншими областями, то цього вівторка була селекторна нарада з заступником
з віце-прем'єр-міністра
і з віце-прем'єром Розенко. І ми зрозуміли, що ми знаходимося на достатньо хорошому рівні по кількості заповнених декларацій, внесених в реєстр.
Власне, третє місце тоді сказали у Чернівецькій області. Ну, на той момент ви тоді сказали про 14 тисяч підписаних декларацій.
Зараз вже 18.
Зараз вже 18.
А як у вас лікарі активно реагують на медреформу? От хочеться запитати, чи до системи eHealth підключаються в Чернівецькій області тільки комунальні заклади, чи це вже є і приватні медичні практики,
у нас ще немає
сімейні
практики.
Кабінети?
Ні, немає, у нас ще немає такої практики. Всі підключені – це комунальні медичні установи.
Ну, побажаю, щоб вони з'являлися, ці
ми
кабінети
можемо,
сімейних лікарів.
Ми можемо цього побажати, так, звичайно.
А скажіть, як взагалі люди реагують на медреформу? Я знаю, що по Україні багато нерозуміння. От ви якусь роз'яснювальну роботу разом з МОЗ ведете?
Ну, ми стараємося. Насправді, ми зустрічаємося з людьми впродовж останніх півроку, щонайменше. Ми відвідували лікувальні заклади. Силами працівників департаменту їздили на території, їздили в наші райони, спілкувалися з людьми, зустрічалися як з медичною громадою, так і з мешканцями. Тому що, насправді, на мою думку, в першу чергу роз'яснення треба проводити серед самих лікарів. Тому що лікарі достатньо насторожено, як і, напевно, будь-яка людина, якщо мова йде про щось нове, про зміни, будь-яка людина реагує достатньо насторожено, тому що вона не знає, що її чекає в майбутньому. Тобто ми розповідаємо, що буде, як буде, яка буде система. І, ну, на мою думку, реформа йде на первинному рівні, тобто на рівні первинної медичної допомоги. І лікарі розуміють. Тобто вони розуміють, що робити, як робити. І от з початком реформи, насправді, напруга зменшилася, тому що зараз всі займаються роботою. Не чекають роботи, а займаються роботою.
У вас напруга, ви говорите напруга, це була напруга серед населення або серед лікарів
і
медпрацівників? Тобто ми знаємо, що ведеться масована атака проти медреформи, це інформаційна атака, тобто багато є фейків і антипропаганди, можна сказати, такої проти медичної реформи. Як ви з цим боретесь? Якщо боретесь, чи проводите ви саме з лікарями роз'яснювальну роботу?
Ще раз спробую, так? Так от, ми, коли виїжджали і виїжджаємо, і продовжуємо виїжджати в кожен лікувальний заклад, ми спілкуємося і з мешканцями, і з лікарями. Тому що, насправді, без сумніву, лікарі остерігаються втратити роботу, кожен лікар. Тому що ніхто не знає, що його чекає в реформі, яке буде його місце у сучасній новій системі. І враховуючи, що реформа здійснюється на рівні первинної медичної допомоги, тобто тепер ми говоримо про дільничих лікарів, дільничих терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів. Ми і своїми силами, і силами лікувальних закладів, ми їм роз'яснюємо, що розказуємо, що от реформа виглядатиме так. То ви повинні спілкуватися з мешканцями вашої території, і ваше завдання, до прикладу, набрати 2000 пацієнтів, якими ви будете опікуватися, і в вашу опіку входитиме, наприклад, їх оглядати, з ними зустрічатися, проводити ті чи інші методи обстеження, так чи інакше організувати свою роботу. Тобто це ми робили щонайменше останні півроку. Тому що насправді, слухаючи засоби масової інформації, читаючи про те, скільки це буде коштувати та чи інша операція, чи таке інше, ми так само слідкуємо за новинами Фейсбуку чи за новинами наших засобів масової інформації, то ми бачимо, що абсолютно різні інформації показуються, і відповідно ми розказуємо, роз'яснюємо.
Таке запитання. Є інформація про те, що у вашій області для хворих діабетом не вистачає інсуліна, що є недофінансування з Києва, і в області 40 тисяч пацієнтів, яка хворіє на це, на діабет, і серед них третина купує інсулін за свій рахунок. Чи дійсно є аж настільки велика ця проблема? Прокоментуйте, будь ласка.
Якщо мова йде про забезпечення інсуліном, існує така програма, як субвенція, тобто нам виділяє кошти центр, і пацієнтів, які отримують інсулін, серед цих 40 тисяч, про які ви говорили, близько 5. І, відповідно, це пацієнти є у всіх районах області, і ми отримали субвенцію, яка відповідає приблизно 35% від нашої потреби. І розподілили на кожну територію відповідно до 35% кожного відповідно. Тобто абсолютно пропорційно і абсолютно прозоро. Однак, відповідно на місцеві бюджети, лягає навантаження приблизно в 65% доплати, які місцевий бюджет повинен здійснювати для забезпечення інсулінами. Система полягає в тому, що це залежить від дуже багатьох чинників. Наскільки дорогі препарати інсуліну отримує пацієнт, чи пацієнт звертається до лікаря. Я думаю, що це не новина, і ви, якщо цим питанням цікавилися, мене це питаєте, ви знаєте. Якщо пацієнт останніх 3 місяці не звертається за допомогою до лікаря, він виключається з реєстру. Тобто він називається неактивним пацієнтом, і на нього гроші не виділяються. Так побудована система. Вона побудована для того, щоб стимулювати використання пацієнтам можливості консультуватися з лікарем. Це перша позиція. Друга позиція, якщо це вам цікаво, у нас близько з наших 5 тисяч близько 1700 людей, так званих неактивних, тобто третина людей, які не відвідують лікаря. А питання, що ж це за люди? Тобто це люди, які живуть за межами Чернівецької області. Вони знаходяться на заробітках, вони зареєстровані, вони наші мешканці, пацієнти, які у нас не живуть. Mm-hmm. І відповідно оці 30%, вони по суті свої є близько 50-ма. Але 50 все одно падає на плечі місцевого бюджету. І, на жаль, це проблема, тому що Чернівецька область не має дуже таких великих позабюджетних або справді і бюджетних, особливо це стосується районів області. Тобто є місцевості, де зайнятість населення невисока, відповідно, і доходи цієї громади не дуже високі.
Якщо ми вже заговорили про постачання ліками, давайте на вакцини переключимось. Останні тижні декілька спалахів кору були. Вони, звичайно, можливо, не у вас, можливо, я помиляюсь, це Західна Україна. І у вас
у
теж.
Нас, у нас.
І у вас теж. Угу. В Дніпрі був спалах, але це вас не стосується. Ще був спалах у Львові. І у вас яка ситуація?
До вересня, десь, якщо я не помиляюся, до 27 числа вересня 2017 року в Чернівецькій області хворих на кір було 10 осіб. Угу. Починаючи з вересня, враховуючи, що ми межуємо з Івано-Франківською областю, угу, наших 2 райони, таких як Путильський і Вижницький, вони дуже широко контактують, ми мали періодично завезені випадки. А починаючи з 27 вересня в нашому Путильському районі, який є межовим з Франківською областю, з Верховинським районом цієї області, почався спалах. І на сьогоднішній день ми вже маємо близько 1100 хворих, починаючи, от ми говоримо про спалах, який триває з кінця вересня 2017 року.
Тобто люди періодично розносять?
Так, тобто хворіють, потім створюється нове вогнище, знову хворіють інші люди, нове вогнище. І, власне, ми за 2017 рік прищепили близько 47 тисяч дітей. Це були щеплені по плану, поза планом і таке інше. До прикладу, вікова група дітей в Чернівецькій області – це близько 10 тисяч. Щоб ви зрозуміли, що ми прищепили 5 вікових груп, хоча повинні були прищепити планово лише 2. 3 вікові групи – це ті діти, які були тієї чи іншої причини не щеплені попередні роки.
А який рівень вакцинації?
У нас він за різними позиціями, тому що там позиції є 4, він складає від 89 до 95. Тобто ми досягли дуже хороших результатів. Але у нас є така позиція в Україні, що дорослі не щепляться за державний кошт. Тобто для них вакцина не закуповується, не виділяється, але, на жаль, і нема місця, де можна її придбати. Тому що приватні мережі, аптечні, до прикладу, вони не пропонують вакцину проти кору як таку до продажу. Можливо, в Києві є, в Чернівецькій області завозу не було, але, наскільки я цим питанням цікавилася, і в Києві не особливо були можливості придбати цю вакцину.
Тільки через замовлення попереднє, це складно.
До речі, маємо свіжу інформацію від Центру громадського здоров'я МОЗ, що є плани і доросле населення щеплювати.
Так. Ну, ми були б цьому дуже раді. Знаєте чому? Тому що, якщо ми говоримо про 1100 пацієнтів, які перехворіли на кір, то приблизно 300-400 осіб – це дорослі. І в основному це молоде населення від 85-6 року і 90-92. Тобто це студенти наші. Ми зараз маємо декілька таких поточних спалахів в навчальних закладах. Ми мали величезну кількість спалахів в садочках, в школах. Тобто це такий перманентний процес, який з вересня місяця вже нас...
А по інші вакцини звертається населення?
Ми проводимо роботу активно самі. Тобто, по-перше, ми щепимо планово, а по-друге, ми декілька разів вже проводили прес-конференції і в засобах масової інформації чернівецьких зверталися до старших, старшого населення, тобто людей старше 18 років, про те, що їм дуже варто було би прищепитися проти дифтерії правцю. У нас є в достатній кількості вакцини, яка називається АДПМ, дифтерія правець ослаблена, якраз для цієї вікової категорії. І ми маємо хороші успіхи. Тобто, серед осіб старше 16 років, тобто це 16 років, потім 26-36 і так далі, ми маємо виконання плану десь близько там за минулий рік. Це навіть було 105 і 106. Ці 105 і 106 говорять про те, що велика кількість не планувала щепитися і раптом виявили бажання.
Говорить в нашій студії заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук. У нас кілька хвилинок ще в ефірі залишається. От якщо в цілому говорити по потребах області, говорили ми про відкриття перинатального центру з керівником ОДА. Що ви скажете, наскільки нагальна зараз ця потреба?
Ви знаєте, корпус, який ремонтується, цього першого пологового будинку, він, ну, ми слідкуємо, звичайно, ремонт проводить УКБ, управління капітального будівництва, але ми без сумніву моніторуємо ситуацію щотижнево, так само, як і вони. Він достатньо великий, і фактично весь колектив пологового будинку переведений у пристосоване приміщення. Чому пристосоване? Насправді, це гарне приміщення міської дитячої лікарні, частина, але вони шляхом того, що туди перейшли, по-перше, посунули дитячу лікарню і поставили її в трошки більш стіснені умови, а по-друге, займають такі площі, які не відповідають їх потужностям. На сьогоднішній день, вже починаючи з 2013 року, пологовий будинок працює десь приблизно на 40% від своєї потужності. Тобто вони там мають палати великі, де одночасно знаходиться декілька, тобто не одна, а дві жінки, а, наприклад, 5-6, тому що іншого місця немає. Вони не в змозі виконати ту функцію третинного рівня у повному обсязі, як це мало би бути. І, в принципі, це погіршує їх роботу. І тому, от як для нас, ми вважаємо, що це насправді абсолютно нагальне питання. Це будівництво перинатального центру. Там виникає ще одна колізія. І про це Олександр Григорович говорив. Це що стосується грошей на будівництво і що стосується додаткових коштів на обладнання. Коли проєкт стартував, то передбачалося, що неонатальна реанімація повинна бути обладнана за рахунок коштів фонду Пінчука. Фонд Пінчука виразив таку добру волю. На сьогоднішній день ми підтвердження на це не маємо, і тому додаткові кошти, які потрібні, це кошти, які потрібні для устаткування неонатальних відділень, тому що вони насправді з самого початку не закладалися. Закладалися лише ті кошти, які мала дати держава, і абсолютно офіційно інші кошти повинен був дати фонд Пінчука.
Узагальнюючи нашу розмову про проблематику, чого ще не вистачає, можливо, від Києва, про що йдеться, коли ви, наприклад, проводите наради з Києвом, про які проблеми говорите?
Про що ми не згадали?
Ви знаєте, насправді людське життя складне і довге, тому проблеми є не тільки на старті, а й впродовж людського життя. Тому ми маємо, напевне, як і кожна інша область, нам не вистачає коштів для осіб з трансплантованими органами. Ми вважаємо, що це є велика проблема, тому що, знов-таки, видатки за рахунок державної програми, вони покриваються теж десь приблизно 30-40%. Тобто, насправді, за кожною державною програмою обсяги задоволення, потреби, вони, без сумніву, достатньо такі критичні. Але насправді, отак само, як і без інсуліну людина не може існувати, вона точно так само не може існувати без препаратів, які для, потрібні для лікування, вірніше, для підтримки життєдіяльності осіб з трансплантованими органами. Величезна проблема – це онкологічні захворювання. Ми не маємо 100% покриття медикаментами для цих пацієнтів. Потім програма лікування гепатитів. Правда, єдине, що, от, що ми зробили, не єдине, багато з чого. Ми маємо обласну програму по трансплантології, ми докуповуємо, тобто ми зменшимо навантаження на бюджети місцеві. Ми маємо обласну програму онкологія, теж докуповуємо ліки. І ми в цьому році плануємо мати обласну програму гепатити, ми її вже готуємо. Але вона, от, я думаю, що десь, можливо, в другому кварталі стартує. Це для того, щоб забезпечити більшу кількість людей препаратами сучасними, вже новими, за новими протоколами лікування гепатитів. Ну і говорити про це можна безконечно, тому що не вистачає транспорту в екстреній медичній допомозі. Це такий великий дуже напрямок. Якщо ми хочемо регіоналізувати, от ми говоримо про громади, ми говоримо про автономізацію лікувальних закладів, але величезна складова частина – це екстрена медична допомога. Екстрена медична допомога, вона потребує хороших доріг, вона потребує хорошої логістики, диспетчерської, і вона потребує машин. А машинами ми забезпечені далеко не в повному обсязі.
Що ж, дякуємо вам за цю розмову. Заступниця голови департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА в нашій студії
Марія Поліщук.
Марія Поліщук, дякуємо вам.